Tak ahoj, posloucháte první díl podcastu deníku Alarm Mostecko, baráky v ohrožení. My dneska nahráváme přímo z Domu umění v Ústí nad Labem a jsme tu dnes na výstavě s názvem Projekt Sever v Domě umění v Ústí nad Labem s kurátorem a teoretikem Adamem Štěchem. Na výstavě Projekt Sever již je Adam kurátor. Dobrý den.
Dobrý den.
Výstava má podtitul 50 příběhů z Ústeckého a Karlovarského kraje a zabývá se přínosem regionu v oblasti designu, uměleckého řemesla, průmyslu a architektury. Adam se dlouhodobě zabývá designem, architekturou a výtvarným uměním jako teoretik, novinář a kurátor. Absolvoval magisterské studium dějin umění na Karlově univerzitě a je spoluzakladatelem kreativní skupiny Okolo, s kterou již od roku 2009 připravil desítky publikačních a výstavních projektů v České republice i v zahraničí. Též je autorem řady textů o designu a architektuře, které vychází z domácím i zahraničním tisku. A na univerzitě v Ústí vede na fakultě umění teoretické předměty. Adame, řekl byste nám něco o výstavě, jak jste ji koncipoval?
Určitě. Tak výstava je v podstatě takovou mozaikou různých právě příběhů, jak to je v podtitulu, které jsou velmi rozmanité. Já bych řekl, že je to v podstatě takový můj osobní výběr, který jsem se ale snažil koncipovat i v něčem objektivně, abych vlastně do té výstavy zahrnul různá média, různé přístupy k designu, různé vlastně typy designu na různých úrovních a taky z různých časových období. Takže návštěvník, který bude tou výstavou procházet, tak uvidí v podstatě 50 exponátů. Každý z nich reprezentuje právě nějaký určitý příběh. Některé se týkají více třeba průmyslového designu, některé zase více uměleckého řemesla, některé více architektury a jiné zase třeba úplně experimentálních současných přístupů k užitému umění. Takže pro mě bylo důležité vytvořit takovou opravdu jako velmi rozmanitou mozaiku, která něco řekne o tom našem regionu, vlastně v těch jednotlivostech. A už je asi na i samotném divákovi, návštěvníkovi, jaké příběhy ho zaujmou více nebo jaké méně. Samozřejmě jsem si vědom, že tahle výstava nikdy nemůže jakýmsi vyčerpávajícím způsobem celý ten region popsat, tedy to téma designu a nějakého vývoje. Na to by samozřejmě byla skvělá nějaká výstava, řekněme nějaké jako opravdu muzeální expozici. Tady ta výstava je taková jako na hraně určitého akademického přístupu, ale i přístupu popularizačního, edukačního, protože předpokládám a byl bych moc rád, kdyby na tuhle výstavu přišli i zástupci laické veřejnosti, kteří se tak můžou něco zajímavého dozvědět o místě, kde žijí.
Dobře, děkuju. Náš podcast je teda zaměřený hlavně na architekturu. Souvisí nějak design s architekturou?
Já bych řekl, že bytostně, že to jsou dva obory, které k sobě neodlučitelně patří, že se vyvíjely vždycky nějak bok po boku a z mých zkušeností z historie architektury, tak si myslím, že vlastně často ti v podstatě nejlepší designéři z historie, nejenom u nás, ale spíše možná právě na západě nebo v západní Evropě v 50. 60. letech, tak to byly všechno vzděláním architekti víceméně. Když se podíváme na italský design 50. a 60. let, což je období, nebo což je téma, které mě hodně zajímá dlouhodobě, tak to byli tvůrci, kteří se nepovažovali ani za architekty, ani za designéry, ale spíše přistupovali opravdu k těm obou oborům srovnatelně a nedělali rozdíl patřili mezi měřítky. V podstatě zabývali se navrhováním prostředí. Prostředí, ve kterém žijeme, které nás obklopuje. A teď bych třeba stáhnul to na mého velkého hrdinu osobního, a to je Gio Ponti, který založil časopis Domus a který opravdu přemýšlel v intencích doslova od lžičky po mrakodrap. On nedělalo mu problém navrhnout čajový set, ve kterém byly i lžičky, a nedělal mu problém navrhnout mrakodrap. On je přece jenom autorem jednoho z nejslavnějších mrakodrapů moderní éry, a to je Pirelli Building v Miláně. Takže pro mě to jsou dva obory, které jsou naprosto provázané. Možná určitě v tom období 60. let nebo poválečném období byly provázané mnohem více než dnes, bohužel. Dnes bych řekl, už tomu tak není. Doba je taková, že se specializujeme úplně na všechno. A dneska těch designérů, kteří zároveň jsou schopní třeba, nebo spíše architektů, kteří jsou zároveň schopní navrhnout nábytek nebo svítidla, nebo cokoliv jiného, tak je opravdu minimum. Ale v té době, o kterou já se zajímám, tak to bylo vlastně běžné.
Mm-hmm. A nesouvisí to nějak s tím, že dneska vlastně studium architektury a studium užitýho designu a tak dále je oddělený?
Určitě. Já vlastně, i přesto, že se zabývám třeba více spíše architekturou v té mé činnosti než designem, tak ale zase na stranu druhou se spíše pohybuji mezi designéry. Spíše chodím třeba do komisí na klauzury na Umprum v Praze, na ČVUT jsem nebyl ani jednou. A možná i tohle to o něčem jako vypovídá, že zkrátka ty scény jsou odděleny, že jsou architekti, kteří studují na ČVUTu, a jsou designéři, kteří studují na Umprum, a vlastně se moc nepotkávají, moc se to nesetkává, a dokonce se setkávám i s takovými trošku zvláštními názory z prostředí právě architektů nebo z pozice architektů, že vlastně design je něco dekorativního, že je to vlastně nezajímá, že je to možná něco, co nemá takovou výtvarnou kvalitu, nebo že to není to vysoké umění, že prostě ta architektura, to je to vysoké umění, ale že design je něco takového jako trošku možná i vulgárního v něčem, že to slovo design se v našich podmínkách nebo v našem prostředí hodně tak jako zprofanovalo, že lidé i třeba laici si myslí, že design je spíš něco luxusního, dekorativního, že je to něco navíc. Ale já bych řekl, že my bychom měli chápat design jako způsob myšlení, který nám pomůže vyřešit nějaké problémy. A to myslím, že to není to navíc. To je vlastně to, co potřebujeme.
Mhm. Jak jsem zmiňovala na začátku, tak vy jste kurátor už od roku 2006, to znamená už 18 let. A když se nad tím celým obdobím zamyslíte, prošla kurátorská činnost v Čechách nějakým posunem? Objevují se tady třeba nějaké nové tendence nebo trendy? Mm-hmm.
To je docela dobrá otázka. Myslím, že by to bylo určitě skvělý téma na nějaký jako článek nebo i klidně na nějakou publikaci, protože samozřejmě ty kurátorské tendence se proměňují. A já bych řekl, že v umění asi určitě, nebo respektive mnohem více než v designu, protože jako kurátor designu, to je, myslím, že v naší zemi nebo v Česku poměrně jako ohrožený druh, bych řekl tak trochu. Je to opravdu jako velmi specifický obor, ale když... Vy jste řekl, že jsem začal v roce 2006, to je možná trošku nadsazený. Už, myslím, že v tom roce už jsem udělal moji úplně vůbec první výstavu, ale to byly opravdu takové dřevní počátky pro mě. A naplno jsem to rozjel od toho roku 2009, kdy jsem s kolegy založil skupinu Okolo. A třeba v té době na design bloku, kde jsme vlastně debitovali, tak tam žádné vlastně jako kurátorsky zpracované výstavy nebyly. A vlastně náš projekt tehdy byl úplnou výjimkou. My jsme tam v podstatě prezentovali kurátorskou výstavu, která byla mezi komerčními stánky. A dneska, když přijdete na design blog, což je komerční akce a jsem si naprosto vědom, že to je akce, která hlavně míří na zisk v podstatě a na návštěvnost a podobně. Ale i přesto najednou na téhle výstavní platformě vidíte možná více kurátorsky zpracovaných výstav a objevili se i různí kurátoři, respektive kurátorky, jako třeba Eva Slunečková nebo Klára Peloušková a další, které jsou mladé a které dělají poměrně jako zajímavé koncepty, nějak jako jinak přemýšlí o těch předmětech, jak by mohly být vystaveny. Ale myslím si, že to není úplně nějaké jako velké drama, že stále jako mám pocit, že tady chybí, nebo takhle, že už jako třeba 10 let vyhlížím nějaké mladé talenty kurátorské v oblasti designu, kteří by mě opravdu nadchli. Jo. A to neříkám, že tady nejsou, ale možná moc dobře se nekoukám, ale trošku mi to v něčem chybí, že mám pocit, že v tom umění je mnohem větší rozmanitost, že těch mladých kurátorů je mnohem víc a asi to je logické. Zkrátka ta umělecká branže skýtá asi více příležitostí a je přece jenom více galerií, které se zabývají uměním než designem. Ty instituce, které vystavují design, tak jich je pár a privátních galerií, které se zaměřují na design, ty nejsou takřka žádné.
Vy jste velký milovník modernistické architektury. Máte o ní dokonce publikaci, ve které jste zdokumentoval architekturu 20. století, kterou jste i sám osobně navštívil. Můžete srovnat nějaké baráky, které jsou po světě s naší architekturou v Čechách a nejlíp v severních Čechách?
Já říkám, nebo já si myslím, že všude je nějaká zajímavá architektura, že mě to vlastně přivedlo cestovat do oblastí, které třeba by si běžní, nebo třeba lidi, kteří trošku znají architekturu, ale nejsou to úplní experti, tak by si klepali na čelo, ježiš, proč jedeš třeba do Ekvádoru. Jo, tam se spíš jezdí do Ant podívat se na přírodu nebo někam do pralesa, ale proč tam jedeš za modernistickou architekturou? A já na to odvětím, no právě tam jedu proto, protože to moc nikdo ještě nezmapoval a všude něco je, v každé zemi, v každém městě. A stejně tak jako obdivuji stavby v Itálii nebo ve Francii, v malých městečkách, v regionech, kam jedu vlakem zdlouhavě a snažím se najít něco opravdu jako zapadlého, tak to samé máme i tady u nás na severu Čech a myslím si, že zrovna sever Čech je jako relativně bohatý na moderní architekturu, protože to byla to oblast, která v té éře, kdy se moderní architektura rodila, takže řekněme první polovina 20. století a meziválečná éra, tak to byl tady kraj, který byl opravdu hodně ekonomicky prosperoval. Bylo tady spousta bohatých lidí, kteří mohli investovat do architektury, takže tady vznikaly jako skvělí, ať už to byly privátní projekty, vily, soukromé domy, ale i třeba továrny, veřejné stavby a podobně. A ta jejich kvalita je, myslím si, že jako špičková a srovnatelná s tím, co jsem třeba viděl v Německu z období Bauhausu a podobně. Takže určitě já si myslím, že někdy záleží opravdu spíše na té interpretaci, jak vykládáme dějiny architektury, jak je píšeme, jakým architektům a jakým stavbám dáme tu důležitost. A možná vlastně některé zcela přehlížíme a ty v podstatě trošku neprávem možná končí v nějakém propadlišti dějin a od toho jsme tady, řekl bych my, mladí kurátoři nebo nová generace historiků, kteří třeba na tyhle stavby můžeme upozornit a trošku vyplnit tu mezeru.
My, když jsme spolu mluvili před výstavou, tak jste zmínil, že i vy sám pocházíte ze severních Čech. Jaké to pro vás je dělat výstavu, která vlastně mapuje vývoj užitého designu a architektury vašeho rodného kraje?
Pro mě to je přirozené kontinuum, že vlastně já jsem vždycky toužil, už jsem tehdy už na dějinách umění na Karlově univerzitě v Praze, tak jsem toužil potom dělat výstavy, které budou vždycky na nějaké jedno téma, ale ty exponáty budou velmi rozmanité. Vždycky jsem si to představoval, že na té výstavě bude třeba bicykl a vedle toho bude židle a pak tam bude váza a pak tam bude nějaký třeba průmyslový výrobek ještě. A takovýhle výstavy jsem chtěl dělat, vlastně kontextuální, kde člověk má nějaký téma a pod to téma může krásně vybrat velmi rozmanitý předměty nebo velmi rozmanitý exponáty. To je vlastně takový můj možná přístup jako ve všem. Takhle píšu i články, který považuji, že to jsou takový vlastně jako kurátorský články trošku. A to se mi tady poštěstilo, protože právě na výstavě tady v Důlu máme přesně ten jako velmi rozmanitý výběr předmětů. A pro mě to je opravdu jako návrat domů v tom smyslu, že jestli to tak můžu říct a být trošku neskromný, nebo jak to říct, že zkrátka už za těch 15 let té kurátorské praxe jsem nabyl nějakých zkušeností a zážitků a znalostí ze všech těch výstav, které jsme dělali buď v Praze, nebo v Brně, nebo ve Vídni, nebo v Londýně, a s tím vlastně objemem toho know-how tak se sem vracím a je to pro mě opravdu jako radost to tady kurátorovat. A byl bych hrozně rád, kdybychom na tu moji výstavu tady navázali třeba příští rok, ať už to budu dělat já třeba ještě jednou, nebo to bude dělat nějaký jiný kurátor, a nějak to téma zase rozvést někam dál. Takže pro mě to je opravdu jako srdcová záležitost, jestli to tak můžu říct.
A vy jste ty objekty, co tady vystavujete, vyhledával vy sám, nebo...
Víceméně to pramení z nějaký mý jako obecný znalosti mýho kraje. Stejně tak jako asi znám i zbytek republiky, tak přece jenom ten kraj, asi, nebo ten Ústecký kraj a Karlovarský kraj mi je v něčem bližší. A jo, jako ten proces byl takový, že jsem si přesně řekl, to jsem věděl od začátku. Chtěl bych tam mít nějakou architekturu, chtěl bych tam mít nějaký průmyslový výrobky, chtěl bych tam mít nějaký řemeslo, viz sklo, viz porcelán. Chtěl bych tam mít nějaký mladý lidi, který navazují na tu tradici, ať už to jsou studenti, nebo to jsou čerství absolventi. Chtěl bych tam mít nějaký designery, kteří se tady narodili, stejně jako já v tomhle kraji. A takže jsem měl představu o nějakých jako skupinách témat, exponátů, a pak jsem si je začal jako plnit už těma konkrétníma příkladama, a samozřejmě jsem to třeba tady konzultoval s místními historiky, protože mám kamarády v Ústeckém muzeu, jako je třeba Martin Krsek, jako úžasný tady člověk, takový pábitel vlastně tady Ústeckého kraje a naprostý nadšenec do historie, který by, mám pocit, položil život tady za Ústí a za jeho historii. A třeba ten mi poradil jako skvělý věci, o kterých jsem neznal. Takže bylo to takový jako přirozená diskuze s odborníky, kteří třeba zase znají trošku něco jiného než já. Takže je to takový jako sběr z různých zdrojů.
A objevil jste teda něco, u čeho jste si řekl, wow, tak to jako tam nesmí chybět, nebo jako něco, co jste vůbec neznal a strašně vás to zaujalo?
Třeba ta keramika z Jílového, jo, to je takový jako fenomén vlastně moderního designu porcelánu a keramiky. To byla fabrika, která byla u Výlovém u Děčína a v 50. a 60. letech vyráběla hodně zajímavou, takovou jako fakt experimentální keramiku. Máme tady několik kousků od Slavoje Banceta, což je velmi málo známý designér a sochař. a měli jsme to štěstí, že nám Teplické muzeum zapůjčilo několik kousků právě téhle keramiky, takže já jsem tu keramiku znal už z nějakých publikací, ale přiznám se, že jsem vůbec netušil, že se vyráběla v Děčíně, u Výlovém, u Děčína, takže to pro mě byl třeba objev a byl jsem vlastně hrozně rád, že ji můžem tady do toho výběru zahrnout. A pak to byly třeba i takové jako současné věci, které jsem možná znal trošku okrajově, ale neuvědomil jsem si, že třeba vznikají tady, jako je třeba projekt Posedla, což jsou dva mladí kluci z Varnsdorfu, kteří vyrábí cyklistická sedla. A je to jako velmi specifický průmyslový výrobek a využívají 3D tisk a dělají opravdu jako profi cyklistická sedla, která vám navrhnou přímo na váš poses, takže oni vám změří vaše pozadí a navrhnou opravdu jako dokonalé sedlo za použití 3D tisku, takže to je třeba taková jako úplně věc nová, existují v podstatě asi 3 roky tahle firma a mají velký ambice, takže jsem zvědavý, jak se třeba budou vyvíjet dál.
A je těžké takhle užitý design převést do nějakého prostorového výstavního řešení, protože přeci jen někdo z těch autorů nebo designérů jako nepočítal s tím, že si jejich výrobek bude vystavovat někde na výstavě. Hmm.
No to je taková možná jako filozofická otázka i trošku, jak vlastně vystavovat design, nebo možná v tomhle smyslu je ještě mnohem složitější otázka, jak vystavovat architekturu, samozřejmě pomocí modelů, fotek a tak dále, ale jestli ten design vlastně je logické vystavovat, protože to je věc, která slouží, která je navržena do běžného života, do běžné spotřeby a najednou jsme tady my, kurátoři, kteří to obdivují a kteří vlastně to dávají na ten piedestal a vlastně vzniká takový trošku dešampovský efekt, že vlastně ta věc jako je určitým readymadem, protože najednou jako se dostane do té pozice toho výtvarného díla v podstatě. Ale to je, myslím, že taková jako diskuze na nějakou samostatný podcast téměř, ale já mám ohromné štěstí, že pracuji s kolegy, s Matějem Činčerou a Honzou Klosem, grafickými designéry, kteří se vlastně tak trošku i díky mému zájmu o to dělat výstavy, tak se z nich stali i architekti výstav, protože my jsme takhle začali společně ty výstavy dělat jako okolo. A musím říct, že kluci se s tím vždycky skvěle popasují a umí ty věci nějak adjustovat a dávají tomu péči a je to vidět i na téhle výstavě, protože vlastně každý ten exponát má nějaké svoje prostředí, který bylo vymyšlený víceméně přímo pro ten exponát, takže v tomhle jsme jako byli důslední a snažili se to nějak logicky všechno vystavit, ale samozřejmě jako architektura výstav, to je náročná disciplína a nejsem úplně ten nejpovolanější, který by o tom mluvil. Já to vždycky nechám na klukách a vlastně mají ve mně absolutní důvěru a ten obsah vždycky jsem si jist, že vždycky nějak zajímavě adjustujou a zajímavě vystavějí.
My jsme spolu při procházení expozicí mluvili o architektonickém Gesamtkunstwerku, kterým se zabýváte. Přiblížil byste posluchačům podcastu, co si pod tím mají představit a co to vlastně znamená?
No Gesamtkunstwerk, já vždycky říkám, že to je takový vošklivý německý slovíčko, který se těžko říká, vyslovuje. Ale pro moderní architekturu a design, tak to je zcela stěžejní termín. Je to v překladu totální umělecké dílo nebo celkové umělecké dílo. A já vždycky laikům vysvětluji tady ten termín na základě vlastně úplné historie a to jsou gotické katedrály, které vlastně byly takovými Gesamtkunstwerky. To si možná posluchači mohou lépe představit, protože ty gotické katedrály se skládaly ze spoustu různých prvků. Jsou tam vitrážová okna, je tam sochařská výzdoba, byly tam mozaiky, byla tam výmalba a všechny tyhle prvky, všechny tyhle části byly koncipovány podle nějakého jednoho jednotného konceptu, nějaké jednotné myšlenky. Takže v tom je vlastně ta jako komplexnost toho uměleckého díla, že to je vlastně, jsou to různé disciplíny umění a řemesla, které vlastně kooperují na nějaké jednotné myšlence. A v té gotické katedrále samozřejmě ta myšlenka byla víra, to byl Bůh, to všechno to odpovídalo nějaké jako tomuhle, že jo, vyššímu principu víry a Boha. No a ten moderní Gesamtkunstwerk v té podobě 20. století, tak ten, jak si ten už s tou vírou tak úplně nepracoval, ale pracoval právě s nějakou jednotností koncepce, jednotností provázání architektury, uměleckých děl a designu nebo uměleckého řemesla. A ten moderní Gesamtkunstwerk jakoby začíná vlastně někde u Otty Wagnera, Josefa Hoffmana ve Vídni v rámci vídeňské secese na počátku 20. století a pak se vlastně rozvíjí hlavně především v těch projektech buď soukromých vil, které měly jako, nebo na které byly jako ty velké rozpočty, kde si ti architekti mohli opravdu dovolit spolupráci s umělci, aplikaci různých nebo vymýšlení různých jako na míru navrhovaných řešeních v interiérech, ať už to byl nábytek, nebo to jsou svítidla a podobně. A mě fascinuje navštěvovat tyhle interiéry, protože tam opravdu můžete vidět tvary, formy, designerská řešení, která neuvidíte nikde jinde na světě, protože byly opravdu navrženy jaksi unikátně jenom pro ty konkrétní projekty. Takže v tomhle ten Gesamtkunstwerk je vlastně jedinečný, protože ty věci vznikaly opravdu pro nějakou jednu konkrétní příležitost. A nemusí to být nutně vily a privátní stavby, ale můžou to být třeba úžasné Gesamtkunstwerky, můžeme najít třeba ve Skandinávii a často to jsou třeba radnice nebo nějaké kulturní domy, kde opravdu to to prostředí bylo vymýšlené tak, aby vlastně jako ta společnost, ta nějaká komunita nějakého konkrétního města třeba, tak měla prostě jako opravdu krásný prostor, ve kterém se schází a ve kterém vzniká nějaký jako kulturní život, společenský život. Takže tohle mě strašně zajímá. Teď shodou okolností v rámci tady toho tématu, tak budu mít za 3 týdny velkou výstavu v Miláně na Salone del Mobile, což je největší festival designu vůbec na světě, a podařilo se mi tam přihlásit jednu moji výstavu, která se bude jmenovat Elements, jako elementy architektury, a bude to fotografický archív téměř 3000 podobných elementů, které jsem vyfotografoval v architektuře. A všechno to jsou vlastně jakoby prvky z architektury, detaily vlastně z architektury, který se váží právě k tady tomu tématu Gesamtkunstwerku.
Na výstavě se už nějaký takovýhle fotky objevují, že jo, z veřejných budov, například z kulturního domu v Teplicích, anebo budovy magistrátu v Ústí. Jsou tam fotky detailů, jako jsou zábradlí nebo světla. Toho si člověk často nevšimne, když kolem prochází. Jsou i tyhle prvky něčím zajímavé, nebo jsou to prostě bezvýznamné věci, které by mohly nahradit něco jiného?
No, pro mě jsou hrozně, hrozně důležitý, ale možná to je čistě jako můj osobní pohled, protože já miluji objevovat krásu v obyčejnosti nebo v té každodennosti. To je přesně ten magistrát tady v Ústí nad Labem. To je jako pro mě jedna z nejoblíbenějších staveb v celém Česku, protože se na ní krásně projevuje takzvaný bruselský styl nebo vlastně poválečná moderna, která je velmi taková dynamická, jsou tam různý takový jako tvarový zvláštnosti a podobně. A myslím si, že právě jsou to tyhle detaily, které tu architekturu jaksi jako okoření trošku, že vlastně jí jako povýší v něčem, protože si uvědomíme, že tam byl ten čas a někdo tomu ten čas dal a někdo tomu dal tu jako píli navrhnout zábradlí, který není jenom prostě nějakým jako standardním prvkem, ale je to zábradlí, který má nějaký jako zajímavý abstraktní tvarování a odpovídá stylově celé té budově, celému tomu designu té budovy. Takže pro mě tyhle prvky jsou jako fantastický. Samozřejmě většina lidí, kteří tu budovu využívají, ať už zaměstnanci nebo lidi, kteří chodí na úřady, tak si těchto věcí nevšimnou. Oni v tom vidí jenom opravdu kus plechu. Ale samozřejmě my, historici nebo lidi, kteří se o ten design zajímají, tak pro ně to tyhle tvary, tyhle detaily, tak jsou strašně jako zajímavý. A já si právě myslím, že důležité je v rámci nějakých rekonstrukcí těchto staveb a v rámci nějaký kontinuity, tak právě tyhle detaily zachovávat, protože ty vlastně potom, když se dají pryč a dá se místo konkrétně zrovna na tom magistrátu, tam je opravdu to fantastický zábradlí, to je jedno z mých jako nejoblíbenějších zábradlí a když se to dá pryč, tak opravdu jako ta budova najednou nebo ten interiér ztratí jako strašně z nějaký svý jako duše, z nějaký jako tý celkový podoby a byla by to hrozná škoda, takže si myslím, že často možná ani památková péče možná o tomhle jako nebo na tohle nemyslí úplně, protože často ty stavby jsou třeba památkou, ale spíš jenom zvenku jako celkově, ale třeba na interiéry se to nevztahuje, takže často je tam nebezpečí, že ty interiéry se zmodernizují a tyhle prvky v podstatě v tichosti zmizí a už jsou to vlastně nenahraditelné ztráty. Dneska v současné architektuře jsou všechny věci téměř prefabrikované. Jsou to věci, které si architekti vyberou v katalogu, ať už to jsou rámy oken, nebo to jsou židle, nebo to jsou právě nějaký zábradlí, v podstatě jenom nějaký obyčejný trubky. A všechno si to vlastně navolí u nějakého výrobce, který to dodá. A i proto vlastně ten jako současný Gesamtkunstwerk, to je vlastně opravdu jako zcela unikátní věc, protože to už nikdo do toho vlastně ty prostředky neinvestuje, aby třeba ten architekt měl možnost a čas a měl to zaplacené, aby třeba navrhl, já nevím, vestavěnou sedačku někam do lobby, nebo aby navrh právě to zábradlí a bylo jiné, než jenom, aby se někde koupilo jaksi ve velkoobchodu. No. Takže to je jako hrozná škoda a mám pocit, že tím jako současná architektura v mnoha ohledech ztrácí vlastně takovou jako, takový svůj šarm.
Vy jste zmiňoval vliv Bruselu. Našel jste ještě nějaký takovýhle podobný světový vlivy někde na architektuře na severu, když jste hledal pro expozici?
No já jsem zrovna mluvil tady na komentovaný prohlídce o kulturním domě, bývalém kulturním domě Moskva v Žatci, který je z 60. nebo z přelomu 60. 70. let. A to je stavba, o které jsem dlouho vlastně vůbec netušil a mám pocit, že by si určitě zasluhovala velkou pozornost české historiografie architektury, protože snese srovnání se stavbami manželů Machoninových nebo Karla Filsaka nebo Karla Pragera. Je to taková opravdu jako takový brutalistický monument, který bych řekl, že je asi možná vůbec jako nejsignifikantnější realizací u nás, kde se projevují vlivy Le Corbusiera, francouzského architekta, a jeho vlastně té brutalistické poválečné práce. Takže třeba takovýhle vliv tady je. A pak třeba taky ještě úplně zase z jiného soudku, a to je tvorba designéra Víta Cimbury, kterého tady taky máme zastoupeného na výstavě. Vít Cimbura patřil do skupiny Attika. To byla experimentální postmoderní designerská skupina, která vznikla pod vedením Jiřího Pelcla, tuším v roce 87. A byla to skupina, která dělala takový absurdní design, schválně absurdní design, autorský design, který reagoval na tehdejší politické poměry. Byl vlastně kritikou tehdejší normalizace a hodně ty věci připomínaly, některé z nich připomínaly postmoderní tvorbu italských designerů třeba ze skupiny Memphis. To je Ettore Soccas a jiní. Naprosto jako pro historii designu zcela jako velmi důležitá kapitola, která těch 80. let. A ten Vít Cimbura, proč je tady na téhle výstavě, protože on měl nedaleko Úštěka v Českém Středohoří, tak měl chalupu a tam tvořil tyhle věci, tam je vlastně, tam truhlařil, měl dílnu a dělali tam jako autorsky. A celá ta skupina Attika se často vlastně srovnává právě, nebo že se o ní hovoří, že to byl takový vlastně český Memphis. Takže to je další takový jako světový vliv, který okrajově se projevuje třeba právě v tom díle toho Víta Cimbury.
Tak, já jsem zmiňovala na začátku, že náš podcast je teda z Mostecký redakce a na výstavě se objevují fotografie souboru skleněných objektů od Reného Roubíčka a Vladimíra Procházky, které jsou v několika budovách v Mostě, ale z nichž teď jedný hrozí demolice. A jaký máte názor na to, pokud se ta budova zbourá, tak ten lustr bude, ty lustry, tam jsou vlastně dva, budou uchovány někde, Bůh ví kde, a bude se na ně prášit. Není jsou vytvořený právě kvůli tomu, aby byly stabilně v té jedné a té samé budově?
Samozřejmě, jako v nejlepším případě to tak má být, protože to je zase, ty lustry zrovna v tom Mostě, tak jsou zase součástí nějakého Gesamtkunstwerku, v podstatě, když to tak řeknem, byly navrženy pro nějaký konkrétní místo a jsou prostě nějakou bytostnou součástí té architektury. Ti tvůrci o nich přemýšleli v souvislosti s tím konkrétním prostorem a byla by strašná škoda, nebo asi už to bude jasný, že to bude škoda, že ta budova zmizí a s ní zmizí i ten lustr, nebo ten lustr se dostane někam na jiné místo. Zároveň rozumím tomu, že tyhle objekty, který právě i díky této výstavě jsem měl taky osobně navštívit a protože jsem je chtěl vidět a nafotit, tak jsou dosti nepraktické. Jsou to obrovské instalace, které, což nám bylo sděleno i na úřadě v Mostě, o které není vůbec jednoduchý se starat, už jenom umít takový lustr, který, já nevím, kolik zrovna ten v té knihovně měří, já nevím, 15 metrů, nebo to je opravdu jako obrovský lineární lustr u stropu. A je jako opravdu těžký a složitý teď vymýšlet, kam ten lustr umístit, protože ty prostory zkrátka si vyžaduje jako gigantický v podstatě. Ale na stranu druhou je to jako unikátní soubor zcela, jo? Jako zrovna v tom Mostě. Já jsem dokonce zjistil, že my jsme tam obešli asi 5 nebo 6 těch lustrů nebo těch objektů skleněných. A pak jsem přijel do Prahy a hnedka druhý den jsem našel, že tam jsou ještě další asi 3, který jsme neviděli ani. Jo. Takže to je opravdu jako bohatý soubor. A dávají smysl v tom, že ten soubor tam vzniknul v nějaký době, v nějaký časovém úseku. A myslím si, že kdyby město Most bylo jako chytrý, tak by to využilo jenom ke svůj prospěch, protože tam, kdyby se dělaly komentované prohlídky a nějaké speciální výlety jako jenom po těchto lustrech, tak si myslím, že to bude mít jako úspěch a ty lidi to budou obdivovat. A je strašná škoda, že spíš tedy vedení města přemýšlí úplně jinak, spíš jako opačně. a jakoby úplně nerespektuje tu hodnotu, který tyhle objekty mají. Samozřejmě v nějakém ideálním případě by bylo super, kdyby se toho ujmula nějaká instituce, ať už to je třeba UPM v Praze nebo Národní galerie, tedy Moravská galerie v Brně, nebo muzeum v Ústí, ale chápu, že nemají úplně kapacity a prostory a zkrátka ten objekt nějak profesionálně zmapovali, deinstalovali a nainstalovali v nějakém jako teda muzeálním prostředí. To je, myslím, že to nejmenší, co bychom pro to měli udělat. A samozřejmě to nejlepší by bylo to zachovat tak, jak to je.
Dobře, já vám moc děkuju za rozhovor. Tady to je ode mě všechno. Já moc děkuju, že jste si pustili tenhle podcast a tady ten díl a budu se těšit u příštího dílu. Tak děkuju.
Já taky moc děkuju. Děkuju za pozornost a za možnost si tady povídat o Ústeckém a Karlovarském kraji a o designu a o architektuře. Díky.